Signor President, mi scribas cileteron, cai havas mi esperon, vi legu cun attent. Malvenis ien paper, cun la ordon invito, foriri al milito, mercrede iel vesper. Mi diras sen reson, che tion mine faros, mi sur la terre ne staros, por mordo de la homme.